Care nebeski utešitelju duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznice dobara i dao oči života, dođi useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi.
Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
Amin.
Hristos vaskrse.
Hristi nas.
Otac Ilan malo prikasnio. Znate, danas je u Trebinju u sabornom hramu Hristovog preobraženja obavljena arhijerejska hirotonija i dobili smo novog episkopa, vladiku Dimitrija. A iz tog blagodatnog polja zaista nije lako izaći. Taj liturgijski fokus liturgijskog sabranja nekako čovjeka drži i čini da nam svima bude prijatno, kako bi se reklo, da nam je dobro biti tu kao nomad na tavoru, tako i na svakom onom mjestu gdje blista tavorska, to jest Hristova svjetlost. A ona se, obzirom da je nestvorena, najbolje sagledava i osjeća u takvim sabranjima. U svakom liturgijskom svakako, ali posebno kad su takva sabranja gdje je i patrijarh i naši episkopi, sveštenstvo, monaštvo, vjerni narod. Dakle, veliki je to trenutak i svima prija, pa se prosto nije nekako lako odvojiti. Mada opet i ovo sabranje nije da odvaja, nego da taj duh zajednice čuva, da nas toj zajednici privodi u tom liturgijskom fokusu, zadrži. Tako da doći će otac samo polako, ne žurimo. A tema večerašnja u kojoj će nam on nešto reći iz tog, da kažemo, svetogorskog ugla, ipak je on tamo dvije decenije monah, i to u jednom vrlo dobrom manastiru, a ako je manastir dobar, pa još na Svetoj Gori, znači da živi u jednom od najboljih manastira u pravoslavnoj Vaseljen, priznaćete da je to ipak jedan poseban dar. A on voli kad dođe u svoju zemlju, među svoj narod, obzirom da je to manastir u kome su monasi većinom Grci. On je praktično tamo jedini Srbin. I voli da podijeli to svoje iskustvo sa svojim narodom kad god dođe, pa eto i ovdje, kad je u našoj mitropoliji, ne štedi sebe, nego uvijek je voljan da prozbori neku i da kroz tu riječ podijeli nešto od tog ipak velikog iskustva, jer vi znate, za nas je blagoslov da provedemo na Svetoj Gori jedan dan. Neke agencije, one prave program pokloničkog putovanja na Svetu Goru, gdje se praktično provede ne više od 24 časa. I bratija odlazi sa Svete Gore noseći utiske. A otac Ivan tamo živi, kako rekao smo, monahuje, evo već dvije decenije. Tako da njegovo iskustvo nije zanemarljivo. Naprotiv, vrlo je dragocjeno. On će nam večeras nešto reći o jednom simptomu koji svetogorski dijagnostički aparati hvataju u prvim fazama razvoja, obzirom da je svetogorsko iskustvo iskustvo crkve, svetogorska mjerila, mjerila crkve, i ona hvataju bolest u samom začetku. Ima ta jedna disciplina duhovna u svetinji pravoslavnog predanja i niđe više, mada, nažalost, mnogi pravoslavni i ne znaju za nju, nisu svjesni šta imaju i šta bi mogli njome da steknu, ali ajde, to je naša muka, naš problem, Bože, pomozi. Dakle, to je taj jedan duhovni metod takozvanog trezvenja ili trezveno umlja, gdje se ti signali pale prirode, a preko nje i napadi palih duhova hvataju u tim prvim fazama. Tako da svetogorsko predanje i svetogorska dijagnostika mogu mnogo da pomognu savremenom čovjeku u ovim našim, kažemo, psihičkim lavirintima kojima se većina nalazi i u kojima većina ludi. Ima mnogo bolesnih ljudi i onih koji su toga svjesni i onih koji toga nisu svjesni. Ima mnogo ludila koje se vidi, još više onog koje se ne vidi. A Sveta Gora i Svetogorci imaju jedan naziv za, da kažemo, to psihičko odstupanje od te putanje koja vodi ka zdravlju i ka iseljenju, koja je svakako u životu crkve, u svetim tajnama i u svetim vrlinama, koje su zapravo osovina svetogorskog terapeutskog metoda i svetogorske duhovnosti, a ima nešto što oni prepoznaju kao ideju o sebi. Takvog bolesnog čovjeka prepoznaju i tu njegovu bolest lociraju u toj ideji ili u tom takozvanom mnjenju, kako ga neki drugi oci nazivaju kad govore o toj duhovnoj problematici, to jest duhovnim vrstama duhovnih obmana, takozvane prelesti. Mada je prelest već jedna ovako ozbiljno razvijena bolest, a svetogorci vide uzrok tih oboljenja koja su strašno opasna i neuporedivo opasnije od bilo koje tjelesne bolesti. Mi smo se sad nešto previše zauzeli oko tjelesnih simptoma, tjelesnih analiza, pa tjelesnih bolesti, tjelesnog zdravlja. a na taj način se udaljili od onih naših primarnih bolesti, pa i terapija koje se propisuju kad je takva bolest u pitanju. Otuda i tako visok stepen otuđenja od pravoslavne terapije kojom se liječi duh, a onda zdravlje prelazi na dušu, a onda tijelo i ne mora da bude zdravo. Može, ali i ne mora. Biti bolestan na Svetoj Gori, to je potpuno normalna stvar. Biti teško bolestan na Svetoj Gori se smatra velikim blagoslovom, koji nudi velike mogućnosti. Imate redom svetogorce koji umiru od karcinoma, mirno. Imate mnoge koji boluju od teških bolesti, noseći ih gotovo sa ponosom kao neki krstaš, barijak. Vidjeli smo jednu fotografiju nekog starca Trifuna. Pokazala nam bratije u jednoj svetogorskoj keliji, ne u jednoj, nego čuvenoj keliji Paterica, koju je naš sveti Sava kupio i formirao za svoj narod. Eno je i dalje tamo. U njoj se dugo čuvala ona čuvena Paterica koju je dobio od svetog Save osvećenog. Pa u toj keliji ima fotografija starca Trifuna, kome je dolje ispod koljena i karcinom ili šta li je već potpuno pojeo nogu i jedna baš velika rupa kroz koju se vidi i kost i meso, dakle, da li neka gangrena, neki proces ozbiljnog raspadanja, a na licu nebeski osmijeh. Oči pune sjaja, radosti, života i duboke blagodarnosti. Pritom ta glava je vezana sa tim tijelom i ta noga pripada tim očima i tom licu koje je ozareno Božjim mirom. To je s mirom koji dolazi od krsta, to jest od blagodušno primljenog stradanja koje Gospod dopušta na svoje sinove, na svoje kćeri, na svoj narod, da bi ga kroz krst Bog, smrt i sebi kroz vaskrsenje priveo, jer valjda vaskrsenja ne biva bez smrti, smrti na krstu. A iz tog ugla, kad posmatraju i sebe, ali i svijet oko sebe, svetogorci primjećuju i svoju bolesnu braću, bolesan narod, i tu bolest vide po najviše u toj ideji o sebi, kako je oni nazivaju, tom mnjenju, dakle, tom prečeranom bavljenju sobom. To je za njih ozbiljna bolest i nje se sami plaše i protiv nje se svim raspoloživim sredstvima koje nudi naše predanje bore, jer u njoj je zaista sjeme smrti. Jer ta inercija tog mnjenja koju nosi svaki čovjek, ona ima satansku snagu, nju ne smijemo potcijeniti, nije to samo eto neki psihički problem. On ima mnogo dublju pozadinu, to je jedna, ajde, da je nazovemo, jedna gravitacija grijeha, jedna sila koja nas kroz grijeh, odnosno palu prirodu, vuče i vezuje sa onim koji je, da kažemo, epicentar problema, epicentar ili uzročnik svih bolesti. A osnovno svojstvo njega kao bolesnika, prvog bolesnika i onoga koji nadahnjuje, odnosno prenosi tu infekciju na druge, jeste gordost, demonska gordost. Dakle, to je jedan vrlo visok stepen gordosti, vrlo visok. To je tako visoka gordost da je njega koji je vrlo visoko bio kotiran u nebeskoj hijerarhiji uspjela da obali. I to strahovito da ga obori. Tako teška bolest. Koja od anđela čini đavola. Koja gasi svjetlost kojom su bili po daru Božijem ispunjeni. Dakle, opaka, ubitačna bolest gordosti. I sjeme te bolesti, grehovno sjeme, posijano u naše praroditelje, onda to sve vezujemo za praroditeljski grijeh. To je isto vrlo važno da znamo u toj našoj anamnezi. Vrlo je bitno da kao hrišćani imamo i hrišćansku anamnezu. Dakle, hrišćansku istoriju bolesti. Sjedi oče, ja sam te opravdao, tako da osjećaj se komotno. Evo, trudim se koliko god mogu. U toj hrišćanskoj anamnezi imamo, dakle, taj trenutak vrlo bitan i vrlo snažno naglašen. Dakle, praroditeljski grijeh. Evo, baš ovih dana bili smo u posjeti jednom manastiru u blizini Novog Sada, posvećen Vaskrsenju Hristovom, u mjestu Kać. Divan ženski manastir. I sad monahinja nas provodi, pokazuje nam i veliku crkvu koja je u izgradnji i paraklis u kojem služe. I sad tako pokazuje, jer je on već živopisan, i sad pokazuje, objašnjava i u priprati tako jednim laganim pokretom ruke, svakako očekujući da mi to već znamo, ali eto kao gostoprimac krećući pažnju na određene scene, jednim laganim pokretom ruke i kratkim komentarom reče i pokaze. Praroditeljski grijeh. Idemo dalje. E taj praroditeljski grijeh, braći i sese, to je vrlo važan trenutak u anamnezi, hrišćanskoj anamnezi ili istoriji bolesti. To je dakle ulivanje ili ubrizgavanje otrova. Pazite, to je veoma bitno da znamo, jer to je jedina prava dijagnoza, jedina tačna dijagnoza. Možemo mi ove druge da koristimo, ali ako nemamo ovu, onda zalud sva dijagnostika, ma kako ona bila napredna, ma koliko tačna, ali odvojena od ove jedine prave, suštinski tačne, ona je pogrešna i sa svim daljim pokušajima kroz razne, a prilično skupe terapije, jer promašili smo uzrok, nemamo primarnu bolest i onda, znate, čime se mi onda bavimo? Koga mi i od čega liječimo? A vidite kako moćno Duh Sveti kroz našu Svetu crkvu otkriva svima nama da je naša bolest ubrizgana i da smo mi zapravo bolest primili ne od čovjeka. Čovjek je bolestan zato što je primio bolest. On nije stvoren kao bolestan. Jer to je već tajna hula na onoga ko stvori čovjeka. Dakle, postavlja se pitanje, otkud bolest? Pa ništa lakše nego dobiti odgovor na to, zašto da ne, postavljeno pitanje, otkud bolest? Otkud smrt? Pa vidite i sami, niko se ne miri sa bolešću, niko neće da je bolestan, šta sve ne radimo da bismo bolest izbjegli ili već bolesni da bi se od iste oslobodili. Niko ne voli da umre do te mjere da smo nekako i potisnuli misao o smrti. A zašto da bježimo? Što se ne bismo okrenuli, suočili s tim problemom i krenuli u potragu za uzrocima? Otkud bolest, otkud smrt, otkud grijeh? I možda ne odmah, ali ako budemo uporni u tome, doći ćemo, dovešće nas Gospod i naša opravdana zabrinutost i opravdano nezadovoljstvo i briga doveli bi nas do crkve. Crkva bi nam dala jasne odgovore na ta naša pitanja. Dakle, mi smo bolest primili od palog anđela. Zamislite to. Znači, mi bolujemo ne od, mi kažemo, svinski, kaže, grip, je li tako? Pa kaže, mišija groznica, pa ptičija nesvjestica, pa holandska pečurkica, pa sve imamo te neke dijagnoze, a vidite, a bolest je od đavola došla. Evo opet ova monahinja kaže, praroditeljski grijeh. Dakle, trenutak kad naši praroditelji, pazite, voljno, otvarajući svoje biće, primaju infekciju. Primaju grijeh, primaju otrov od đavola. Vidite, i onda njegova bolest uđe u nas. A ova ideja o sebi, kako je svetogorci nazivaju, ona je zapravo plod djelovanja te njegove grijehovne energije u nama. Jer uzrok njegove bolesti je što se, ajde tako to pojednostavimo, zakucao mišlju u samoga sebe. Umjesto da se ozrcava svjetlost božanstva, on se zagleda u samoga sebe. Nećemo se mnogo baviti, to je, pazite, duboka je to tajna, to je mistika grijeha. Znate, treba uvijek da budemo, da kažemo, na dovoljnoj distanci, jer to su virovi. Znate, dubine su to i čovjek kad hoće da se nadnese nad tu dubinu, znate, može sila i tajna grijeha da ga omami i da ga uvede jadnog u taj problem, kao što se to sa mnogima desilo. Dakle, potrebno je da imamo jake tampone i dovoljno jaku distancu, ali ujedno i dovoljno tačne informacije. Dakle, on je tu bolest iz sebe porodio. On je napravio neki kuršlus u sebi. Izlazeći iz mjere koja mu je dana. Pomišlju da može biti ono što nikad neće biti. Nešto što nije ni trebao da misli, ni da traži. Dakle, jedan neblagosloven pokret. odnosno ubitačna ideja o sebi, o sopstvenoj veličini, koja je bila dovoljno oštra, dovoljno jaka i otrovna, zamislite, da ga vječno odvoji od izvora svjetlosti, od trosunčanog Boga. I njegovo pomračenje je, braće i sestre, apsolutno nepopravljivo i vječno. A u našoj prirodi ono djeluje na isti taj način. Jer vidite, sila je to. Do smo doveli u vezu grijeh u nama. Vidite, nije to samo moj grijeh, ja i moj grijeh. Grijeh u tebi. Je treba da igramo na tu melodiju ili? Grijeh u tebi, on je đavo u tebi. I ta svojstva demonska nosiš, živiš manje ili više. Tako da borba sa grijehom u nama ne može da se odvija samo u jednom, da kažemo, crkvenom, osvijetljenom, dobro osvijetljenom ambijentu. Svaki pokušaj da ti to nešto sam završiš, riješiš, središ, presložiš, je em gubljenje dragocjenog vremena, em potpuno uzaludan trud. Dakle, treba sa tom ranom, sa tom bolešću da priđemo crkvi, to jest Hristu, spasitelju i iscjelitelju, koji jedini zna i uzrok te bolesti, tajnu te bolesti, koji jedini može i hoće da nas od nje izliječi. I kad svetogorci vide nekoga ko će samoga sebe da popravi, samoga sebe da izliči, ko samoga sebe negdje gleda, vidi i u tom viđenju sebe napasa i vodi, oni u istom vide i jaku projavu te bolesti i strašnu prijetnju koja se nadvila nad tim čovjekom. Jer vide da ga ta energija, demonska energija, da ga zavodi, da ga vara. Vrlo često ga provodeći u fizičkom smislu i kroz duhovni prostor. Takve ljude možete vidjeti i u svetim hramovima, takve ljude možete vidjeti i na samoj svetoj gori. Eto ovaj uvod, mi tako skromno priložismo, a evo radujemo se da je otac ipak stigao, mada i umoran sigurno, jer danas je sve to trebalo doživjeti, taj doživaj i nekako i troši čovjeka sa one fizičke strane, ali vjerujemo da je pod jakim utiscima današnjeg dana, pa blagodaću današnjeg liturgijskog sabranja sigurno je da će nam reći neku korisnu cjelebnu riječ i pouku. Izvoli učer.
Dragi oče igumane, draga braće i sestre, danas je isto dan prošao pun blagodati istine. Kao što vam je otac rekao, bismo bili u Trebinje i tamo smo u Trebinju doživjeli silazak Duha Svetoga na crkvu našu, na episkopa novog i samim tim na same nas, i obnovili se i doživjeli novu pedesetnicu, novi praznik Duha Svetoga i svak po svojoj mogućnosti doživio je ono što je mogao da doživi. Jer crkva jeste za to da se oživljava ono što se dešava u samom sebi, to svi znamo, ali što smo prazniji od svojeg ja, to ćemo više da doživimo Hrista i Duha Svetog. Što smo više puni sebe, tu manje ima mesto u Duhu Svetom i samom Bogu. To sveti otci znate i sami da govore često.
Ne znaju.
Tako da to sve...
Dobit će ideju o sebi. Pa evo, Svetogorec je rekao da mi to znamo šta sve ti otiš.
Da. Svi znamo ponešto, neko manje, neko više, ali znamo da imamo svi tu istu problematiku, neko manje, neko više, i tema je jako dobra. Mislim da nije stručna za mene, pošto i za mene treba neko ko bi pričao isto o toj temi, da sve nas, jer kogod ima taj problem, ne može baš da tu temu razradi kako bi trebalo i opiše i doživi i pouči drugi. Ali zajedno sami sebe poučavajući i molići Gospoda da nam da prosvećenje ne radi nas, nego radi naše ljubavi i evanđelske dobrote i slobode koju nam u Duhu Svetom u ovom trenutku Gospod daje i zajedničarstva i zajedničarenja, da možemo da kažemo nešto na temu kako možemo da živimo u ovom svetu, a da ne ispoljavamo svoje ja, odnosno da što manje ispoljavamo svoje ja, jer je to jedini put ka Hristu. I eto, 2000 godina kako crkva o tome govori i poučava naš bolesni ljudski rod. Jel jesmo mi, što je otac rekao, ipak imamo svetitelje u našoj crkvi, imamo blagoslove, imamo blagodati, imamo episkope, kao što danas rekao smo sve to, ali svako od nas, Bog zna, najbolje, mi ne znamo, ima sigurno ponešto o čemu bi svaki mogao da o sebi kaže da ima neki problem na ovu temu. Jedino svetitelji Boži naravno da nemaju, a i oni, iako nemaju, opet će reći da imaju. Je li to u stvari put kojim se ide? To je smirenje. Recimo, svetitelji Boži i u Svetoj Gori i sveti starci koji su zaista čuda činili, imamo i sad primjer, da će oni reći za sebe, oni, ako ih pitate, vi ste svetitelji, vi ste, on će reći da je najgrešniji čovjek koji postoji na svijetu. I tako stvarno misli. I to jeste jedna tajna koju bi svi mogli da sad, eto u ovom trenutku saznamo, tajna se krije u tome da ne ispoljavamo sebe, odnosno da verujemo u samom sebi, da doživimo sebe kao posljednjeg od svih. I zbog toga imam puno molitava, zbog toga se i te molitve čitaju. Ja imam utisak da kad čitamo neke molitve ili čujemo molitve u crkvi ili na večernjoj službi, nije toliko, jeste molitva jedna zajedničarnje sa Hristom i Gospodom i svetiljima, ali i to je u isto vreme i one duge molitve. Gospod, najviše, kako svetilji govore, Gospode, najmilije kad se molimo kratkom molitvom, da bi se usredsredili umom na tu molitvu, recimo molitva Gospodi Isuse Hriste, Sine Božije, pomiluj me grešnog, tu se sve je sadržano u toj molitvi. Rećemo malo kasnije o tome. A one velike dugačke molitve što mi čitamo, one su u isto vreme i molitva, i pouka, i kako trebamo kroz život da se vodimo. Imate puno molitva i svaka od njih će, čućete posljednji ja grešni, posljednji ja od svih, znači sama ta molitva koju su svetitelji pisali, a oni su stvarno doživljavali to. I oni su napisali te molitve koje sad stoje u tim molitvenicima i raznim knjigama bogoslužbenim, napisali su jedno svoj doživljaj sebe i zbog toga ih je crkva i prihvatila jedno je glavni pravi put od svetitelja koji dolazimo. Ne svaki po svome, nego kako su svetitelji išli, a to je jako i veliko krstonosni put. Nije uopšte lak. Iako su oni proslavljeni i scjelivamo ih i onako su radosni na onim ikonama, radosni u Duhu Svetom, zato što su uvidjeli Hrista, ali nisu radosni po nekom telesnom ili duševnom ili psihološkom osnovi, psihološkoj, nego su više radosni u duhovnom smislu, zato što ih je Hristos obradovao Duhom Svetim. Ako bi to Duh Sveti, radost Duha Svetoga odvojili od njih, oni bi bili napaćene duše. Oni svetitelji jesu napaćeni, ali krstom, ono što krsto vaskrsno, na jesu se sebe podvigom svojim unizili, ponizili, napatili, slobodno namučili, ali ih je Duh Sveti vaskrsao, obnovio i iscelio, upravo zato što su svoje ja skroz do kraja dna ponizili, a zbog toga ih je Gospod Duh Sveti unizio. I te molitve uzvisio. Te molitve koje su napisali svetitelji, mi ih čitamo, vidjet ćete da mi u tom trenutku ne možemo svoj um mnogo da usredsredimo. To je, ima dosta rečenica, možda i po dve, tri stranice. Ali, u tim molitvama ako pratimo i čitamo, osjetit ćemo posle toga radost, zato što doživljavamo i mi koliko možemo ono što piše, a uvek će, kažem, pisati posljednija, grešnija, najgrešnija, najposrednija od svih. I neki put se desi da mi to možda i ne verujemo ili ne možemo da doživimo, jer moramo se zapitati zašto ne možemo. Kako su oni mogli, a mi ne možemo. I svakom će biti jasno zašto. Ako čitamo molitve, a ne doživljamo ono što piše, znači da naše ja ima veliki uticaj i veliki obim u nama. I naše ja nam ne da da priđe ono što su svetitelji doživljavali. Ako naše ja se malo pomeri na drugu stranu, pa pustimo mjesta, dozvolimo da ta molita uđe u nas, da mi doživimo, da ne razmišljamo o sebi, ali to ne može za jedan dan, niti za dva, ni za godinu, nego treba, kao što su sveti oci na Svetoj Gori govorili, kao kad kaplje kap na kamen, svaki dan, posle nekoliko godina bit će malo, mala ona dubina od vode izdubljena, od te kapljice. Iako je po kap, pa kaplje. Tako i molitva kod nas i razmišljanje i trud naš i život po vrlinama, trud je svaki dan pomalo. U porodični čovjek sigurno će da se trudi, nije mu lako, ali treba da posluša i one svoje ukućane i oni njega i na poslu radnike i šta znam još, praktične neke stvari i svaki dan pomalo morat će da se smirava. Ali ako sve to radi iz ljubavi prema Gospodu Isusa Hristu, kome je kršten. Ovaj svijet je stvoren, kao što znamo, od Gospoda. Boga. Trojično. I počeo je time što je Gospod 6 dana stvarao svijet, a onda i tako dalje, znamo 7. dan i tako dalje, sad ne ponavljamo, ali svaki dan kad je Gospod stvorio, piše prorok Mojsije, ili on napisao tu knjigu postanja, i stvori Gospod to i beše dobro veoma. Ako niste čitali, ko nije, može slobodno otvori Bibliju i da čita. Prve stranice Biblije su te, kako je Gospod stvorio svet, i sve beše dobro veoma. I opet stvori sunce i beše dobro veoma. Stvori ovo i zemlju i stvori čoveka i beše dobro veoma. Isto. Znači vrlo dobro beše. Odlično, kako biste rekli. Najbolje što može. Ne može bolje biti. To znači dobro veoma. Lijan kalos se kaže na grčkom, znači najbolje što može. Jer na grčkom, mi to smo preveli dobro veoma, ali lijan na grčkom znači vrlo, vrlo, vrlo dobro. Znači, bolje ne može biti. To je na starom grčkom. I čovjeka je stvorio vrlo dobro. Najbolje što može. Savršeno. Međutim, kao što je otac rekao, posle prvorodnog grijeha, čovjek se odvojio. Postao je jedinka. Do tad je bio sazdan da bude u zajednici sa Hristom. Čovjek, verovali li ne, nije imao je potpunu slobodu, kad je stvoren i kad je zajedničario u raju sa gospodom Bogom, imao je potpuno osjećanje da je slobodan, ali u toj potpunoj slobodi svojoj, zbog ljubavi kojim se hranio i svetlošću sa Bogom, nije osjećao svoje ja. Nije ga izgubio, nije ga poništio, nije on bio rob. Bio je potpuno slobodan, ali ta ljubav sa kojoj je opštio sa gospodom, ta svetlost i blagodat, nije mu dala, odnosno on to nije hteo. U svojoj slobodi je bio to svoje ja, odnosno sve svoje biće koje je bilo slobodan, možemo slobodno da kažemo svoje ja, je prebacio na gospoda. Odnosno, on je bio i slobodan, a nije imao svoje ja. Ali samo slobodne volje. Nikoga ni na to terao. I ako bi ga bilo ko na to terao, onda ne bi imalo smisla to. Međutim, posle prvorodnog greha, kao što znamo, čovjek je se vratio u jedinku. Imao je svoje ja, ali nije imao onda ljubav i blagodat opštenja sa Bogom. A to je nešto najsavršenije. Hrana je njegova bila kao hrana anđela. Blagodat Božja. Razgovor sa Bogom. Ljubav. Ta netvorena energija koja je hranila njega samog. Sama svetlost Boga trojičnog koji je stvorio svet je hranila prvog Adama i Evu u raju do njihovog pada. Kad su oni pali, oni su se odvojili od te hrane za uzvišene, najuzvišenije i onda su postali jedinke, odnosno ličnosti su ostale, ali se odvojila od njih ljubav, svetlost, blagodat i sve što im je Gospod dao i oni su se našli da su samostalni, da su slobodno samostalni, slobodni, ali nisu imali ono što sad rekao kao što bi trebalo da imaju i osjećali su se kao slobodni ljudi koji mogu da rade šta god hoće i da žive kako god hoće, jer su izgubili opštenje sa Bogom. To njihovo ja je bilo bolesno ja. I onda svi znamo kako je to išla istorija. Gospod ih je prepustio trudu, muci. Žene su dobile blagoslov. To nije prokletstvo. Gospod ne daje prokletstvo, nego su dobili blagoslov da se trude u rađanju, u smukom da rađaju decu, a ljudi sa znojem lica svoga da zarađuju, imaju svoj hleb da jedu. To nije prokletva Gospoda, nego je blagoslov. Nije ni kazna. Jer i Gospod, mi svetili mi neki put i kažu da je kazna, ajde, možemo da kažemo da je neka, a ja bi više, najviše volio da kažem da je to blagoslov za ljude, za njihovo iscjeljenje. Tako bi. I onda znamo da su prvi Adam i Eva tako počeli. Svi smo mi primili to od njih. Slobodno ja, svoje, ali bez te prirodne blagodati i ljubavi koje nam je Gospod dao. Međutim, na krštenju koje smo primili, je Gospod ponovo poslao tu blagodat. I dao nam je mogućnosti da ponovo opštimo u savršenstvu sa njim kroz crkvu Božju, kroz Hrista koji je postao upravo čovjek da bi se to ta božanska hrana i božanska veza sa čovjekom ponovo projavila i da bi to ja i ta ličnost, odnosno čovjek i svaka jedinka i svaka ličnost čovečija ponovo mogla da se obrazuje kako Gospod hoće. I odnosno da postanemo puni Duha Svetoga, sveti Božji ljudi. I to je Gospod učinio zato što je postao čovjek i došao sa nama. Da živi onako, niti je poslao neku drugu, niti nam je poslao blagodat, kako kažu svetitelji, ili bilo nešto je mogo on svojom energijom da nas obnovi, da nam da neke osvećenje, da nas krštava i tako dalje. Zaista, ništa od toga nema, nego je hteo da postane ono što smo mi upravo, da bi to bolesno ja moglo da ima izlaz, jer do tad ljudi nisu imali izlaz. Čekali su, sve su čekali neko oslobođenje. Upravo, ne samo što su se plašili smrti, nego i dok su živjeli na zemlji, svaka jedinka, svaka priroda, svaka ličnost čovečija, u starom i u zavetu, u novom, i u novom, ako nismo sa Hristom, naravno, ali u starom, pošto još Hristos nije Gospod došao, nisu imali izlaza. Mučili su se dok su živjeli. Jer to ja je muka. Iako mi mislimo da nije. Verujte, to ja, kad mi samo o sebi razmišljamo, i onda to postane navika, postane kao neka bolest. I to ja je, a bez Hrista, bez blagodati, bez izlaza iz sebe, bez otvaranja srca drugome. A kako bi otvorili srce drugome ako nemamo kome da ga otvorimo i nemamo ko da nam pomogne? Jer smo svi isti u ovom trenutku. Kako ćemo da otvorimo? Možemo otvarati, ali džabe, mora neko da dođe koji je, može da uđe u naše srce, koji hoće, koji nas je stvorio, koji ima slobodu i koji ima, naravno, blagodat, odnosno on koji nas je stvorio, ono što mi nosimo u njega, iako smo zatrpali svojim grehovima i svojim ja, zatvorili naše biće i našu ličnost, ali Gospod, i niko nije mogao drugi da pomogne. Gospod kad je došao, projavio se, tad su ljudi tek ugledali neku slobodu, naravno početak slobode, a kraj slobode je vaskrsenje od smrti i pobjeda na smrću i grehom i đavolom. Ali kažem, u Starom Zavetu su ljudi očekivali, jer su muci živeli. Nije im bilo lako da žive, jer su oni bića ljudska bila, iako su, nisu znali u čemu je problem, ja mislim. Neki jesu znali, imali su sveti Boži i proroci i ljudi Boži u Starom Zavetu, ali nisu svi mogli da razumiju u čemu je problem u njima. Ali su čekali neko oslobođenje iz te neke hermetičko zatvorene, kako bi rekao Ava Justin, svetitelj naš, neke hermetičke zatvorene kutije, koje su se ljudi samo rađali i umirali. Nije imalo izlaza. Tako da je Gospod došao da bi mi, međutim, nije hteo da nas na to navodi nekom silom ili primoravanjem, da bi mi otvarali i prilazili k njemu. Govori je nekoliko puta za sebe. Ja sam onaj koji jesam. Ja sam vrata. Znate, ono kad kaže evanđelju. Ja sam put, istina, ja sam istina, to ja. To samo može Gospod da kaže. I zbog toga je govorio neki put, nikoga ne nazivajte nego ocem ili učiteljem, samo jedan osnov. I htio da kaže, jedino može on da kaže, na grčkom se kaže o on, onaj koji jeste. Mi možemo to da prevodimo tako, ali prevedemo. Ali najbolje je prevod onaj koji je uvijek isti, onaj koji je taj, onaj, to je taj, drugi nema. Eto, tako bi se prevelo, ja sam onaj koji jesam. Drugi nema. Niti može da bude, niti će biti, niti je bio. To je taj. I onda da očekujemo njega i njega da traži. A nikoga drugog. I Gospod je taj ja. I to je sad večerasna tema i htio sam to da damo, tu da damo akcent. I svi mi, ako identifikujemo sebe, svoje ja, sa to ja, odnosno Hristovim, onaj koji stalno jeste i to je taj, to ja kad spojimo sa njegovim, jedno tad imamo smisao našeg bića i našeg života. Drugačije, naše ja je malo, nažalost lažno, a za nas je muka. Neprilika, bolest, problem. Čim, i zbog toga je Hristos došao i rekao je, ja sam vrata, dođite, uđite, ja sam istina, idite putem, ja sam taj, ja sam, ja. Nije Gospod hteo da govori da je on je bio najsmireniji i više niko nije imao, niti može da bude smireniji od Hrista. Ali to ja je hteo da kaže, to je zdravo. Zbog nas, je li on taj koji je došao sa svojom ljubavlju, sav Bog je došao da vam kaže, ja sam taj, dođite. Ne govorite vi da ste vi nešto. Samo, ali pazite, kako bi sad mogli da tumačimo, moramo da kažemo, da protumačimo zdravo. A da bi bilo zdravo tumačenje, mora naše ja da se izmakne, da bi mogli da tumačimo to Hristove zapovesti zdravo, kako treba. Svetotački. Zbog toga imamo poverenje samo u svete oce, jer su sveti oci ti koji su bili već izvežbali sebe, odnosno prišli sebe Gospodu i njihov put je, njihovo tumačenje evanđelja je samo pravo. I oni kažu, iako je ni više puta Gospod naglašavao, dođite, ja sam taj. Ali toliko je ljubavi u toj ja, da to uopšte više nije oko ono kad mi govorimo ja, nego je to sasvim kontra drugačije. Puno ljubavi, neizmerne ljubavi koja se dala, koju je ljubavi dala, zapečatila krstom i smrću. Jer da nije bilo krsta i smrti, mogli bi nekako drugačije da protumačimo. Iako znamo da je Hristos Bog najsvetiji, ne. Ali kad je Hristos za svojim krstom zapečatio i krvlju, onda smo tek kad se vratimo od početka kako je on proživio i govore, dođite ja se, onda ja. Jer vidite kako odmah sad kad govorimo o smrti, sve u nama miruje, zato što je to što on rekao, da je on, onaj koji jeste, on je vrata, on je istina, on je put, on je car, on je otac, on je brat. Ima tamo jedna fina spis kako Gospod govori čoveku, možete da nađete, to je vladika, mislim, Nikolaj napisao, da sam ja, da je on i brat i otac, i u stvari to je Sveti Jovan Zlatosti napisao, da. I onda, kad ovidimo zapečaćeno Hrstom i smrću, i ranama, i mučeništvom, i vencom, koje je Gospod, onda vidimo, kad se vratimo unazad malo mišlju, da sve što je Gospod rekao, rekao je samo iz najsvetije ljubavi, da bi nas zagrejao, da bi nas prizvao. I opet, i to je malo, jer opet su ljudi nisu prišli. Malo je prišlo, s obzirom koliko su ga vidjeli ljudi, da je bio i poživio s nama i do danas s nama živi. Ali, hoću da kažem, kad se čovjek krsti u Hrista, u samog Hrista, koja je svevečna ljubav bogočovečanska, on u tom trenutku svoje biće, svoje tijelo, svoju dušu, svoj um identifikuje, spaja sa samim Hristom, koji je rekao, ja sam onaj koji jesam, ja sam put, istina i život, ja sam spasenje. Identifikuje, on je odmah umanjio sebe, odnosno čovjek koji se krstio, odnosno svojom voljom, svojom ljubavlju izbacio iz sebe onu ideju o sebi. Blažnu, taštu ideju, pustu, praznu. I ispunio je sebe sa onom idejom da je Hristos sve u njemu. I jedino tako je, jedno ćete tako moći čovjek da to je jedini put. Drugi put nema. To je i sam Gospod rekao. Ako bi čovjek, recimo, imao sad, ne bi svoje ja spojio sa Hristom, vidi, ima ljudi, naravno, to je slobodna čovjekova volja. Što kažu u Englezi, freedom, to oni su rekli, mi smo slobodni, kažu. I tako i mi, svaki je čovjek slobodan i može kako god hoće da živi. Ali on je taj koji nosi sa sobom problem u sebi. Ako jedino Hristos njegovim ja je razrešio večni čovjekov problem, a to je muka od greha, a to je smrt, to su iskušenja, i da ništa od toga što sam sada rekao, ova tri, nije, samo da čovjek ima problem u sebi, ko je on, odakle je on, zašto živi, ko je njegovo ja, svoja savjest koja mu stalno govori, odmah će imati psihički problem. I mislim da danas puno ljudi ima psihičkih problema i dobijaju se recepti od lekara za to. I samim tim mislim da mnogo posto ljudi odsto ima koji imaju psihičkih problema. I svetitelji Božji govore da današnji svet, u današnji taj novi svetski poredak je donio to bolesno ja ispoljava što više. I što god više ga ispoljava, imat ćemo puno, puno problema psihičkih. Zašto? Zato kažem, i onda najteže je psihička bolest. Oni koji to imaju, oni imaju nose krst. I Gospod će im dati nagradu zbog toga. Ako hvala Bogu, krst nose kako treba. I svako ponešto ima, a zbog toga je crkva, odnosno Hristos sam došao da tu bude sa nama, da nam da podršku i da nam da isceljenje. Zato je, kažem, dobro, kao što je prva stepenica isceljenja našeg bolesnog ja jeste molitva, jer kroz molitvu se mi spajamo za samim Hristom. Spajamo u Duhu Svetom, spajamo u ljubavi, spajamo sa molitvom onom duhovnom našom, znači naša duša se, koja je venčana za Hrista. Mimo nas jesmo, naša duša je venčana za Hristom. Iako smo mimo nas i posebno sa dušu predali Hristu, ali svaka krštena duša je ta koja je obećala sebe Hristu da doživotno bude sa Hristom. I zbog toga molitva i pokajanje i to koje je čovjek, ono što čovjek nosi u sebi, ima da ispolji nekom, a to su duhovnici, naša crkva i naši oci koji mogu, imaju blagoslov od crkve da ispovedaju ljude i da nam daju analogno, odnosno potrebnu pouku i da njih slušamo. Još jedno iscjeljenje prosto od našeg bolesnog ja jeste odsjecanje svoje volje. U manastiru, kao što se zna, imamo odsjecanje svoje volje. I to su oci preporučili, da odsjecanje svoje volje jeste jedan veliki i pouzdan lijek za bolesno svoje ja. I ovo sve što smo pričali, ako nismo sa Hristom, naše ja, ako nije sa Hristom, ono je onda bolesno. Onda je ono u opasnosti da pređe u prelest, ono je u opasnosti da dobije i ta ličnost ili to ja da dobije psihološke probleme, ono je u opasnosti da počne da priča sam sa sobom, to ja, ono je u opasnosti da ima veliko poverenje u samog sebe, sa tim se i završava i nema iscjeljenja, nažalost, posle, ili je teško iscjeljenje ako čovjek dobije čvrsto poverenje u samog sebe. I ne može nikoga da sluša više, niti koga da primi pouku, niti kome da ima poverenje u nekoga, nego samo u samoga sebe. Verujte da se pokazalo da svaki ljudi nisu sposobni da opšte sa drugima, dobijaju mnogo velike probleme u samom sebi i u svojoj okolini, u porodici i tako dalje, a najviše time što mogu da dođu do neke prelesti, odnosno do neke lažne ideje za samog sebe. I sve to, naravno, ne možemo da kažemo da samo imamo borbu sa đavolom, nego i samim sa sobom. Naravno, i vrag, neprijatelj naših duša, vreba kako će da nas ulovi kroz to bolesno svoje ja, jer tu najviše može, kao što je ulovio i Adama i Evo, rekli smo, ali i mi imamo slobodnu volju. I samo sa Hristom, odsecanjem svoje volje. Šta znači odsecanjem svoje? Verujte da danas imamo ljudi koji žive u porodici, koji žive porodičnim životom, da odsecaju svoju volju. Bez ikakve muke. Kad čovjek vidi da osjeća svoju volju, a da ga to ne boli u sebi, onda je na dobrom putu. A ako čovjek vidi da osjeća svoju volju, a da ga to malo boli i da se muči, nije na lošem putu, ali mora da se trudi. A kad čovjek vidi da ne može da osjeća svoju volju, on je na lošem putu. Ima ljudi koji ne mogu da osjećaju svoju volju. Neće. I tako su se utvrdili, navikli su se i onda vjerujte da oni su u velikoj opasnosti. Svako od nas ponešto od svega toga što sam rekao ima, ali da znamo samo koji je pravi put. Rekli smo, kad neko ne može da osjeća svoju volju, nije na dobrom putu. Kad neko osjeća svoju volju, a malo ga zaboli, na dobrom je putu, ali može i bolje. A kad neko osjeća svoju volju, a i ne osjeća da da ima neki problem u sebi, nego to je da je glatko, kako bi rekli, i od sveg srca, onda je na jako dobrom putu. A ima i ljudi u monaštvu ili možda i porodičnih, naravno, sigurno da ima, da jedva čekaju da osjećaju svoju volju. E, to je još bolje. To je već znak da smo se približili, da svoje ja za nas ne postoji, nego da ja Hristovo u sebi postoji i ja svojih bližnjih u nama postoji i onda je to pravi put. Ono, i onda su tu zapovesti Bože, ljubi Boga svoga, Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svim umom svojim, svom snagom svojim. Šta to znači? Ta zapovest znači nemojte imati u sebi svoje ja. Nemaš. Čim ljubiš Boga svim srcem, svom dušom, svom umom, svim umom svojim i svom snagom svojom. A gdje ti je tu ja onda? Nema ga. A ljubav ima. I čim ima ljubavi, u stvari ljubav je ta, to ja koji ti daješ Gospodu. To je ja ljubav. Ako nema, onda je to već problem. Ne znam da se razumemo, ali otprilike znate, i ako nemamo to, ako to, tu ljubav koju smo predali Gospodu, to je ja. I Gospod nam to uzvraća, ne ostajemo mi bez svojeg ja, nego nam uzvraća sebe. I onda imamo svoje ja kao Hrista. A šta ćeš više nego da imaš Boga kao u sebi? Kroz blagodat Božju. Zbog toga je Gospod, rekli smo, i postao čovjek. A druga zapovest, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Kao što voliš sebe kroz Hrista i celoga sebe predaješ Hristu i ljubavlju i mišlju, umom, snagom, svojim svojim. Ne postoji više za sebe ja. Ne misliš, ne živiš sebi, nego si se predao Bogu. To hoće Gospod da ti kaže. Tako isto voli i svoga bližnjega. Istim putem. Ne ostavljaj ništa bezrezervno za svoje ja. Voli bližnjega svojim srcem svojim, a voli Gospoda svom snagom. Znači, tebe nema više tu. Imate, ali kroz ljubav. A sasvim si preobražen kroz ljubav. Više nisi onaj običan čovečuljak. Sad si velik, kako bi rekli svetitelji, neki ispod čovjek. Nego si sad najveći Hristov čovjek. To je poenta. I kao što je sveti Jovan Krstitelj rekao, sveti Jovan Krstitelj je rekao kad je Gospod došao kod njega, ti se uzvišavaj, a ja ću da se poniži, da budem, kako je rekao oče? Ja ću da budem niži, a ti se budi uzvišen. Odnosno, mene ne gledaj, ja više mene nema. Tebe prepuštam da ti budeš, ja hoću da ti se pokažeš, a ja neću sebe. E to svaki od nas bi trebao da kaže, kao što je sveti Jovan Krstitelj rekao. I iz bratu svome, supruga suprugu, suprug supruzi, roditelji, ne bih rekao da bi sad roditelji tako trebali, ali treba da razmišljaju da deci tako pogovore, zato što moraju roditelji da imaju autoritet, ali u sebi neka svojim primjerom tako radi i odmah će deca da shvate. A deca, Boga mi, neka isto tako govore roditeljima. Vi su uzvišavate, ja, mene ne postoji. I samim tim daju akcenat, u tom trenutku zablistavaju i viši su od svih drugih, kad kažu mene da ne bude. Sveti Jovan Krstitelj je bio najveći od žene rođen. A Gospod je rekao, ti se uzvišava, ja ću da se ponižavam. Ja ću da se smanjujem, a ti da budeš više. Što to znači? Znači da nema mene. Da ja, samo ti postoji. Mene ja neću za sebe, ništa. Ti budi. I to je, šta ćete vidjeti koliko u srcu se osjeća radost kad se Hristos, ali ne kao Hristos kao običan čovjek, nego Hristos kao Bogo čovjek, kao smisao sveta koji je stvorio, kao smisao naš, koji nas je stvorio, uzvišava u nama, ali on nije egoista kao ljudi, kao što smo mi. Ono kad mi njemu prepustamo, on nama stostruko vraća i obožava nas njime. I samim tim mi ne dajemo ništa, nego ne može da se poredi ono što smo mi dali, svoju slobodu koju je jako teško da damo, ne može da se poredi ono što mi damo, a što nam Gospod zbog toga vraća. Pokazuje nam na gori preobraženja koliko su mogli apostoli da vide njegov svjetlu ličnost božansku, bogočovečansku. Kaže, bio je svjetlost kao iz cela gora Tavor je zasvjetilo od njegove svjetlosti Eto, taj Hristos hoće da se useli u nas na najlepši mogući ljubavni, evanđelski doživljaj. Pun ljubavi. I to je naš cilj i cilj porodice, cilj manastira, cilj svakog pojedinca, bio li u porodici ili u manastiru ili sam da živi, mladog ili starog, to je cilj. I Gospod zbog toga, i svakom on je u otkrovenju kaže, ja čekam na vrata srca i kucam i ko me otvori. Jer Gospod kuca blaženo, blagosloveno, tiho, sa svojom ljubavlju, kuca kao onaj koji nam najbolje što god može dao i daće i koji nam daje ne samo blagoslov, nego nam daje svoj život, svoje ja. Svoje ja nam daje, a mi ono bolesno ja njemu prinosimo kao slobodu, a on nam daje svoje božansko ja, koje nema mere, nema cene, nema neispitljivo. I to daje svakom. Za svedočanstvo tome, vidite koliko u istoriji imamo svetitelja koji su bili najmanji. Ja znam, recimo, u Svetoj Gori imamo dosta tih svetih ljudi koji ne znamo da su sveti, ali posle se ispostavi da su bili sveti ljudi. Koji ne postoje tamo. Oni postoje, bukvalno ne postoje, bukvalno, ali ne postoje u manastirima. Nema ih. Ne vide se uopšte. Dođu na službu, čute. Nisu to melaholična čutanja, nisu to melaholična bežanja od ljudi. Puni su radosti, puni su ljubavi, puni su svetlosti, ti starci, monasi, puni su blagoslova, puni su molitve, puni su u sebi i znanja i mudrosti. Ali za Hristovu ljubav predati su Gospodu i ne pojavljaju se, nema ih. Ti gledaš njega, ali kao da ga ne vidiš, zato što je on čuti, smiren je, kao najposlednji je tamo i nemaš potrebe da ga pogledaš. On to hoće, on se tome raduje. I zbog toga ga Gospod proslavlja i takve ljude, mi kao što smo rekli, precijelivamo na ikoni, radujemo se, molimo se njima. Eto, vidite kako su, ko je put svetitelja. Danas imam, kažem, evropski taj standard i tako ispoljava naše ja. Nažalost, kontra od tih svetih Božih ljudi i njihovih puteva. Ima mnogo danas ljudi, svi smo mi negde tu, koji volimo da ispoljimo samog sebe. To nam je u krvi, što bi neko rekao. Ali zašto? Zato što su prvi Adam i Eva imali tu blagoslov da ispolje sami sebe Gospodu. Međutim, posle pada, ostalo nam je to. Sva priroda je pod padom, uticajem pada Adama i Eva. I da, kažu svetitelji da i nije tada postojalo trnje, nije postojalo poremećaj prirode. Sve je bilo u blagom stanju. Sve je mirisalo i sve je bilo savršeno. Kao što smo rekli, Gospod je stvorio sve vrlo, vrlo dobro. Najbolje što može da bude. Međutim, i mi, kažem, imamo to da ispoljimo svoje ja, ali više mi to ne znamo, pa smo zaboravili, pa ispoljavamo svoje ja, da pokažemo se ljudima da smo mi neko i nešto. A zašto imamo potrebu, recimo, da pokažemo da smo neko i nešto? Da uđemo malo u tu, kažem, problematiku. Svak voli da pokaže sebe da je neko. Ako svi ćemo se naći u tome, ako malo razmislimo, pošli ili negde na put, ili u prevozu, ili u šetnji ili ne znam gde god pođemo, čak i neki put i u hramu ili ne znam gde, uvek ćemo voleti da ili da se fino obučemo, zašto danas, da vide drugi da smo do nešto, ili da bilo ponašanje naše dosta i često se pokazuje da pokažemo se da smo nešto. Ja sam jednom prilikom nekog prijatelja tamo u Grčkoj pitao zašto je tako, kaže, pa meni je, ja se osjećam prijatno kad, tako je čovjek slobodno rekao, je malo prospeo, rekao, ja se osjećam prijatno kad se malo pokažem. Kao ja i to iskreno rekao. I stvarno jeste tako. Jer zamislite, ako bi takvom čovjeku zabranio neko da se pokaže, on bi pao u depresiju. Na ljudi koji ako se ne pokaže, on će pasti u depresiju, ako ne pridaje mu pažnju nikom. Verujte da smo razmišljali dosta o tome i dašli smo na zaključka da sve te, svaka ta projavljivanje samog sebe, odnosno ja, pokazivanje da smo neko i nešto, nije toliko ni loše ako bi to bilo sa ljubavlju. Ali ako bi bilo samo iz ljubavlju prema sebi, onda vidite da to nije dobro. I kažem, ima ljudi koji bi malo zapalili u neku depresiju ako se ne bi projavljivali. Ali suština, zašto se mi projavljujemo? Hoćemo da se projavljujemo. Zato što mi hoćemo da zajedničarimo sa drugim ljudima. Ali to nije put. Mnogi ljudi su, svi su ljudi stvoreni za zajedničarenje. Čovjek je biće zajednice, kao što svetitelji kažu. I mi sad projavljujemo sebe da bi neki imali, pokazali pažnju prema nama. Odnosno, da bi privukli pažnju drugih ljudi, upravo da bi to bila neka zajedničarenje neko sa njima. I čim pokazuješ pažnju drugom, on te vidi, vidiš ti njega, i to je neka zajednica. Jer kad bi bili sami na ovom svetu, što bi mogli da se oblačimo fino, da izlazimo, da se doterujemo, ili šta znam, na drugi način, kako bi projavili sebe, pričamo, razmišljamo, imamo filozofiju, učimo škole, ne bi imali potrebe, ako bi bili sami na ovom svetu, samo sa Gospodom. Verujte, ništa ne bi, niko o tome radi. Ali kad ima drugih ljudi, onda postoje i zavisti, to su strasti duševne, postoje, sve je to zbog tog bolesnog ja. Ali ja volim da se čovjek projavi, ili svetitelj Boži kaže isto, da nije loše projaviti sebe sa ljubavlju i smirenjem. Međutim, ima neka propućena putanja kod svetitelja Božih, sad ćemo reći kako je, kad bi se čovjek trebao da se projavi, ali da treba da zajedničari i da bude u zdravoj zajednici. To je sigurno. I zdrava zajednica ne može biti bez smirenja, molitve i najviše, znate koga? Hrista. Nema zajednice bez Hrista i crkve. Zato u crkvi, kad se ljudi zajedničare, onda je to jedno zdravo zajednica. Zato, zašto? Zato što mi gledamo Hrista i upravo što smo ovo pričali, predajemo svi svoje ja Hristu. A Gospod nam sve okuplja i svoje nam ja daje jedno njegovo ja. A za sve, sve je isto, mi postajemo isto Hrista. I onda smo svi mi jedno ja. Nema više ponosa, a ostajemo slobodni. Naravno da imamo svoju slobodu kao jedinke i ličnosti, ne gubimo svoju ličnost. Gospod nikoga ne gleda kao masu. Narod nijedan ne ugleda pojedinačno ličnosti. Ali ličnosti obogočovečene u potencijalu, znači u početku, a od nas zavisi da li to ćemo da budemo do kraja. Tako da je jako bitno da i kad, ako već ne možemo, da ne, kao što su svetitelji Boži radili, krili se, oblačili se namrdo nekim ovako smirenim odjelima, živeli, to su neke ispoljašne stvari koje nisu toliko ni bitne, ali živeli su u duhovnom smislu potpuno, nevidljivo, ponizno. Ako ne možemo već tako, jer nije lako to živjeti, to je krst veliki, to je Hristovo stradalski put, jer Gospod je sebe ponizio do krsta, kaže apostol Pavle. Ponizio sebe do krsta, znači ne može više da bude. Bog čovjek, Bogo čovjek sam najsvetiji, došao je i gledali su ga ljudi kako je imao rane na tijelu, kako su ga bili i šamarali. I mislim da to, ako se vidi da je za jednog običnog čovjeka, ne bi bilo nešto posebno čudno. Jeste čudno. I da je za jednog cara, bilo bi mnogo, mnogo čudno. Za nekog vladara, ali kad je za Boga, onda je to savršeno smirenje, savršena poniznost zbog ljubavi prema svakom od nas i prema celoj prirodi ovoga sveta, a najviše i više za čovjeka, za nas. Tako da trebamo da znamo da samo u crkvi Božjoj je to zdravi odnos po projavljivanju samog sebe. Međutim, tu je malo nezgodno pitanje, u toga svaki čovjek treba da ima rasuđivanje, a rasuđivanje dolazi, sveti Antonije Veliki, znate šta kaže, rasuđivanje dolazi, najveća vrlina je rasuđivanje. Kad čovjek može da rasudi u pravom trenutku šta treba po Božjoj volji. A rasuđivanje se dobija od smirenja i poniznosti svojeg ja. Tako da, mogli smo da kažemo da postoji isto kao što smo rekli za odsecanje svoje volje, postoji za svoje ja, možemo da kažem. Da postoje ljude koji sebe ponižavaju svoje ja. Do kraja. Postoje ljudi koji hoće i da kazne svoje ja u sebi. Znači, ponizavati svoje ja u sebi, govoriti ja nisam niko, ne izlagati sebe u prve redove, i to je krst. I tako dalje. Znate te neke proste stvari. Ali svetili su Boži, nije ni to bilo dovoljno, nego su htjeli u sebi da kažu, da kazne sebe. Kao što je recimo sveti Siluan Anatonski, koji se sutra slavi, dobio od Gospoda, čuo je glas i rekao, drži um svoju adu, a ne očajavaj. Šta to znači drži um svoju adu? Kazni sebe, ali ne očajavaj. Nije mu Gospod rekao, kazni sebe. Rekao mu je rečeno, drži svoju um u adu, ali ne očajavaj. Ali šta je to drugo, ne govoriš za sebe da si spreman zad, nego jednostavno misleći tako kao da očekuješ kaznu Božja. Šta je to drugo nego to što rekao? Ali ne očajavaj. Postoje ljudi koji su unižavali same sebi, ali nisu, i onda sveti Siluan, kako piše u svojim knjigama, nije nikada osjetio tako veliku blagodat do tada, od kad mu je Gospod to rekao, i kad je počeo da se moli u sebi i govori o sebi, ja sam spreman za i u adu ću biti, ali milost tvoju se uzdam, čvrsto se uzdam u tvoju milost, a ovo drugo nema mene, ja svoje ja ne osjećam, znam da sam tamo gdje treba da idem, najgrešniji od celoga svijeta. Ali, i to je moje ja, u stvari nema ga, čim je tako. Ali tvoju milost se uzdam i siguran sam da ti si to spasenje i ti si tu sa mnom, ja se ne očajavam, nego se uzdam u tebe. I to je ono što u sveti oci govore najradosni pokajni plač. Znači, jesi spreman i znaš za sebe da nisi spreman za raj, odnosno za carstvo nebesko, ali ne očajavaš, jer je tu Hristos koji će ti to dati, a ne ti. I to je isto jedan put, tako se može svoje ja izlečiti, odnosno ne uzdati čovjek u svoje ja. Odnosno, vidite, ima ljudi koji nisu znali do tada dok svetom Siluanu nije Gospod otkrio. Imate knjigu njegovu, broj 11, Hilandarsko izdanje, broj 11, starac Siluan, knjiga broj 11, Hilandarsko izdanje. I on tu to piše u njegovim spisima koji su nađeni. Imate i ljudi koji do tada nisu znali to, nego su osmiravali sebe pred ljudima, izbjegavali velike svečanosti, išli svojim, samo sa Hristom živjeli, molili se, kajali se za ceo ljude, za sve ljude, za sebe. U trenutku nisu nikad htjeli da ih ljudi hvale. Recimo, vi vidite da u hrišćanskom svetu svaki čovjek koji je pravoslavni, pravi hrišćanin, ne voli da ga neko hvali. I tako i treba. Mi koga volimo, nećemo ga mnogo hvaliti. Znamo u sebi ko je on, volimo ga i ne volimo, i čim ga zbog toga je volimo, nećemo ga izlagati nekom, nekoj pohvali, samim tim dovodimo iskušenje. Jer jedino neprijatelj naših duše nas hvali u sebi, da smo mi neko i nešto, da mi trebamo da ispoljimo sebe, da smo mi ti, da bi se mi pogordili. Čim se pogordimo, onda on ima vlast nad nama. Upravo to je to što kažemo svoje ja. I dok su ljudi, kažem, se trudili da svoje ja ponižavaju, ali nisu došli do tog što je Gospod bio otkrio starcu Siluanu, da mu kaže, drži um svoju adu, znači, to je još više nego ponižavanje sebe. To je kažnjavanje sebe. I kao Gospod što je rekao, onaj koji nije sišao ne može ne se uzvisi, kako je apostol Pavle rekao. Ali verujte da, što kaže tamo u knjizi svetog Siluana, on se najviše tad osjećao pun blagodati, upravo zato što je našao taj put. Jer do tad su ga mučili demoni, dolazili su, jer se on čak se gordio, čas se smiravao, čas imao je te trud je imao. Kao i svetitelji Božji koji su u Svetoj Gori živjeli, podvizavali se, njima su se javljali neprijatelji naših duša. Upravo ne javljali, nego su htjeli da se bore sa njima, zato što su se trudili. Ali, ako mi imamo to što je svetom Siluanu rekao Gospod sam, koji mu se javio, izašao pred njega živ i rekao to radi, onda je to je u stvari put koji je Gospod prokazao svima nama, koliko god možemo nekako da se to razumemo kroz molitvu, i tu je neprijatelj naših duša bez, nema oružja više prema nama. Zato što mi prepustamo sebe Hristu i ljubavi Hristovoj. I to od Hristos uzima. Tu se svaki demon odgoni takvu molitvu. Tako da, nije loše da se svi malo trudimo da ono svoje ja ne da omrznemo, nego da bolje predamo Hristu Bogu, da mi kao svaki čovjek živi koji Gospod nas je stvorio koje jedinke, da on nam je da imamo slobodnu volju, da imamo svoje ja, ali da to svoje ja sa svojom ljubavom, svojim srcem predamo Gospodu Hristu, a on zna najbolje i svima vraća stostruko, odnosno ne samo stostruko, nego njemu, našem ja, kako svetili rekli, jeste mjesto u Hristu. Tamo mu je mjesto. Mi smo stvoreni za Hrista. I naše ja je za Hrista, nije samo za sebe. Čim je samo za nas, onda pogrešan je put. I, odnosno, samom Hristu da predamo i svojom bližnjemu kroz Hrista, jedino ćemo tako da osjetimo veliki blagoslov Boži i veliki jedini smisao. I ne trebamo da se plašimo ono što imamo u sebi, kako svetitelji kažu Boži, odnosno te problematike, jer svi imamo u sebi i ne može da se to za jedan dan, ali možemo svaki dan sa ljubavlju da se potrudimo pomalo. Danas smo nećemo da ispoljimo svoje jano nešto. Otrećit ćemo svoju volju. Ja kažem pre i radost mi je što mogu da kažem da postoje ljudi koji mogu u porodici da osjeti svoju volju bez ikakvih problema. Ako sad ovako može, može. Uradi ovako, mogu, može. Nemoj ovo, može. Kod njega nema i onda sa takvim ljudima je milo raditi. Ljudima kamoli Gospodu koliko je milo. Isto u manastiru ima, a ima i drugačijih. Može li ovo, ne može. Može li ovo, ne može. Može li ovo, ne može. Ništa ne može, ništa ne može. On je potpuno predao sebi samom svoje ja i to je to. Zatvorio se. Neka bi Gospod dao da naše biće bude posvećeno Gospodu Isusu Hristu. Što manje imamo u sebi ljubav prema svojem ja, imamo manje greha. Što imamo manje greha, imamo više blagodati. Što imamo više blagodati, onda imamo više slobode u sebi, svetosti i osjećanja za večnost. To je u stvari cilj. Neka bi Gospod dao da imamo što više osjećanja za večnost, što više Hrista u sebi, a što manje osjećanja za svoje ja. Amin, Bože.
Amin, amin. Bi neko nešto htio da pita, otci, izvolite. Izvolite.
Htio bih da nam kažete nešto o svetom Gospom toj aparaturi i tom matrici ta koja se na Svetoj Gori radi i tom disku što se stavlja unutra. To je jedno pitanje. A drugo, možete li svojim riječima da nam opišete šta za vas znači silazak Svetog Duha i kako ste vi to osjetili, vidjeli i čuli? A treće, da li ste nekad na Svetoj Gori bili bolesti? I kad je to bilo?
Ima li još neko da pita?
Mogu li da objasnim?
Posle ćeš sad, čekaj. Dobro. A, dobro si pitala, lepo pitanje. Ja sam... znate šta, Gospod je rekao onoj zapovesti svoje, ko ne omrzne, kako je rekao Goče? Sebe i ne pođe za mnom, ne može biti moj učenik. Sad, jeste to malo lepo pitanje, jer možemo, kažemo, moramo da tumačimo evanđelje bez svojeg ja, svetotačkim putem. Jer ako budemo tumačiti evanđelje sa svoje ja, onda će nam biti sve čudno. Kako možemo da mrzimo sami sebe? Je li tako? Ali ipak je Gospod rekao, i sad mi odgovorit ću na pitanje, jako je fino, da ljudi, upravo što sam govorio, tumačenje mržnje nije da sad nešto mrziš samog sebe pa imaš neku borbu protiv samog sebe. Ne to. to mi shvatamo po našem, nego jednostavno da ne volimo sami sebe. Da nemamo ono egoističan pristup, egoizam. Omrzni egoizam svoj. To što znači egoizam omrznuti? Ja sam čovjek koji sam gord. Mrzim to što sam gord. Neću to. Borit ću se protiv toga. Svojim srcem mrzim greh u sebi. Borit ću se protiv toga. Svojim srcem imam u sebi neku ideju da sam za sebe neki najbolji. Ma to je najgore što može. Mrzim to. Otprilike je Gospod to rekao, da omrznemo one loše same sebe, a ne svoje biće koje je Gospod stvorio. Ali u svaki od nas zaista imamo taj egoizam i trebali bi da omrznemo to što imamo u sebi loše, da ih potražimo ono što je loše, da omrznemo i da krenemo za Hristom. Međutim, starac Porfirije kaže, ne možemo mi, kaže, mnogo da se otprilike, da se borimo sa tim mislima kako da omrznemo sami sebe, kako nego daj da zavolimo Hrista što više možemo. A on će sve to da otera od nas. I to je mnogo lijepo rečeno. Mislim da je malo jasnije, jel? Što se tiče silaska Duha Svetoga, svak u sebi doživljava silaza Duha Svetoga. I upravo što smo govorili, ovo nećemo da ispoljavamo svoje ja. Nego ćemo svak po sebi da ima svoju slobodu i pristup Gospodu. Mi ćemo da uzurpiramo tuđu slobodu, da vidimo kako on, da otkrivamo svačije srce. To je isto, nije dobro i može da se kaže da je nekako neprilično za, i u stvari to ja, isto može, to je problematika svojeg ja. Nego, da svak ima svoju slobodu, neka prilazi Gospod, nek se pričešćuje, neka pristupa Duhu Svetu. I Gospod će mu otkriti ono što je najbolje može za njega. Jer i radoznalost isto je jedan neblagosloveni pristup svojeg ja ka bližnjemu i Gospodu. Ne smo biti ni radoznali, ne smo osuđivati druge, ne smemo da imamo pomisli bilo kakve za druge, nego samo rekli smo sa ljubavlju i smirenjem. I to je da bude naša borba. Tu jeste borba. Vidite koliko male stvari, a koliko borbe treba da bude. Ima li još neko da pita nešto?
Znači, lijepo bi bilo o toj gordosti, ovako dati nekoliko primjera kako se ona recimo manifestuje. Recimo ja, kad sam bio najgordiji, a uvijek sam gord. Nikad ne kažem, mislim, ovako slušajući vas, onda shvatam koliko sam gord, ali kad, ono, sam sa sobom, ono, gleda sebe, pa tu gordost, ono, kao strana mi je, nisam ja gord, kao za sebe, kad sam najgordiji, bio, evo, da. Kažem, ako sad, recimo, kao, zahvaljujući vama, nijesam, kad sam najgordiji, ja sam govorio sebi, nijesam gord, nema toga kod mene, kako se protiv toga...
Da, upravo je dobro pitanje isto, zato što gordost je skrivena. I kaže Sveti Jovan Lestvišnik, da ona je aždaja sa više glava. Jednu posjećeš, druga raste. Jer ima više gordosti. I svi smo mi, kako bi nekako u Svetoj Gori se reklo, u jednom kazan u ovom svetu. Ali, Gospod je taj, hoću reći da smo svi imamo pomalo gordosti. Osim svetih Božih ljudi i onih kod trudbenika, podvižnika koji su blizu Hristu. A oni upravo za sebe kažu da su najgordi. A najbolji su od svih i najsmireniji. Jer što se više bližiš Hristu, što se više bližiš Gospodu, Bogu, osjećaš sebe što više grešnim, jer si vidiš tu razliku, mislim, razlika je, ne možeš reći razlika, nego jednostavno vidiš sebe bolje kroz Hrista. Vidiš sve, jer ta svetinja tebe prosvetljuje da vidiš koliko si mali. I onda govore sveti da si grešni. Za sebe da su grešni. Međutim, gordost jeste ili ta ispravljivanje samog sebe, u njoj se i krije to, jer ona sama sebe hoće da se krije, da bi je imalo. Tu jeste problem. Ako bi svi znali da su gordi, oni ne bi bili gordi. Međutim, ima ljudi koji nisu u crkvi pravoslavnoj, van su, oni njima je gordost sasvim druga filozofija, oni njima je gordost ponos, to oni zove ponos. Ali to je, sad da ne ulazimo u druge teme, zato što oni su van crkve, van prosvjetljenja, van istine Hristove i ne možemo da ih poredimo sa nama. Ne možemo da ih poredimo sa našim pravoslavnim vjernicima i crkvom Božjom. Smo mi ipak dobili veliki dar od Gospoda što smo rođeni kao pravoslavni hrišćani u pravoslavnoj zemlji, sa svetiteljima živimo, pričešćeni telom i krvom Hristovom, doživljavamo silaz Duha Svetoga i ne možemo da budemo, nismo ni bolji, mi smo možda i gori u potencijalu od tih ljudi, ali oni nemaju to što je nama Gospod podario. Mi svaki dan bi trebalo da samo da blagodarimo Gospodu što smo rođeni kao pravoslavni i na ovom pravoslavnom mjestu, svetinjama. A u gordosti jeste tajna da se ona hoće da se ne osjeća u sebi. I to jeste prelest. Ali ako smo mi u molitvi pokajanju, onda mi kroz pokajanje sebe vidimo. Sve kao što apostol kaže u jednom trenutku, mi znamo šta Satana misli. Hoće da kaže, kad smo mi sa Hristom, Božja svjetlost, blagoslov Bože, blagodat Bože nas hteli mi u pokajanju prosvetljuje i mi odmah osjećamo kad smo malo pogodili, mi odmah se vraćamo. To je početak neki. Razumijem?
Ovu temu ima jedna mnogo dobra knjiga. Neki od vas su imali priliku da je čitaju i ovo je dobra prilika da je preporučimo. Knjiga od nedavno upokojenog arhimandrita Lazara Bašidzea, jednog od otaca koji se nekako posebno kroz lični trud i podvig bavio baš ovom temom i vodio ovu borbu, svakako ne rukovodeći se sopstvenom mišlju, nego veliku pažnju imajući prema riječima iskusnijih od njega. Posebno je bio vezan za učenje svetog Ignjatija Brjančaninova, koji se među svetima posebno bavio, naravno uopšte, duhovnom problematikom, ali sa posebnim osvrtom na te tajne projave gordosti i njene manifestacije u ovim, da kažemo, novim pokolenjima, uključujući i ovo naš. Pa on kao naslednik tog duha napisao je nekoliko izuzetnih knjiga. Jedna od njih koju bi vam preporučili, a odnosi se na ovu temu, jeste knjiga o tajnim bolestima duše. Knjiga je u izdanju manastira Podmajne. Može da se nađe, trudimo se da je uvijek bude, iako je tražena i sve više se traži, obzirom na mnogo bolesnih. A njeno dejstvo je, poželjno dejstvo, upravo u tome što osvješćuje čovjeka i daje mu priliku, ne bez, da kažemo, tog jednog malo jačeg udara i otrežnjenja koje boli, ali i nudi olakšanje, jer eto ipak smo sagledali gdje je naš problem i kako se on da prevazići i na koji način ta bolest može da se liječi. Dakle, još jednom, knjiga arhimandrita Lazara Bašidzea o tajnim bolestima duša. Mi sutra proslavljamo prepodobnog i bogonosnog oca našeg Siluana Novog Atonskog, a naš otac nosi njegovo ime, pa pošto je sa nama, eto da podijelimo tu radost, a dijelit ćemo je svakako svetotajinski, liturgijski. Liturgiju ćemo, ako Bog da, služiti u obližnjem bogorodičinom manastiru Podlastva, tu grblju odmah iza ovog brda, a počet će u 8:30, pa je to u ime Otca da vas pozovemo, koji u prilici i volji da dođe na svetu liturgiju, da se pomolimo Bogu ljubavi,
da zaištemo, da i sami ljubimo i njega i bližnje, a jedan savršen obrazac te ljubavi je upravo i Sveti Otac Silovan, koji je u tom stremljenju ljubavnom gotovo zaboravio na sebe i u tom ekstatičnom zaboravu, evo ga danas, sav pravoslavni svijet poznaje, cijeni i voli. Čak i nepravoslavni. Ima tamo i u nekim nepravoslavnim krugovima pojavljuje se veliko interesovanje za učenje. Ne samo učenje, nego i za tu projevu čudesnu, mističnu, svetotajinsku projevu ljubavi svetogorca Silovana. Svakako, zahvaljujući nemalom trudu jednog od njegovih učenika, arhimandrita Sofronija, koji je po Božjem blagoslovu ime i učenje svetog starca Silovana prenio i u zapadnu Evropu, i Francusku, i Englesku, gdje se nalazi i njime osnovan manastir u blizini Londona, Essex, manastir posvećen svetom Ivanu Krstitelju, gdje se njeguje učenje i predanje Svete Gore, a među svetogorcima i svetog Silovana Atonskog. A evo, vidite i sami, ne dugo posle njegovog upokojenja, već nove generacije monaha pa i svetogoraca na monašenju dobijaju njegovo ime, među njima je i naš otac Silovan, a i jedan od episkopa naše crkve, australijski episkop Silovan. Tako da dobrodošli sutra i daj Bože da se sabiramo i učimo tajni ljubavi, tajni život. Amin. Hvala još jednom i Otcu na žrtvi i pažnji i vama na povjerenju. Dostojno je svakovo istinu uvažiti tja, Bogorodicu, prisno blaženuju i preneporočnuju, imate Boga našego, česnejšuju heruvim i slavnejšuju, besramljenija serafim, bez istenija Boga slova rošuju, slučuju, Bogorodicu tja veličaje.
Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i vekove vekova, amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi.
Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
Amin.
Hristos je među nama.
Jeste i biće.